Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Please, Professor.
Whenever April showers
come along,
noćni program Jazz od ponoći do četiri. Ove noći muzika iz naše i strane produkcije, sa traka, ploča, kompakt diskova, stara i nova, u izvođenju kvinteta, sa vokalnim i instrumentalnim solistima. I sve je u znaku džeza, jer ovo je noćni program Džez od ponoći do četiri. U prvom satu, april u Parizu, Portugalu, aprilski pljuskovi, izgubljeni april, kad april dođe, aprilske lude i sećat ću se aprila. Dobra noć.
Živi kao mi i nek dođe kraj mi, reć jednu neću reći, jer reći sve ja ostavi tu.
Nek pređe ovaj dan u tiho večer, bez suza pustit ću da odeš ti.
Jer sećanje, još sećanje imam, jedan aprilski dan sa tobom.
Thank you. hoveče. Bez tuge rastanak nek bude naš. I radost ti što odlaze od nas, mirno pustit ću sve bez suza. Je malo ko proleća sva, doživi kao mi i nek dođe kraj, mi reći jednu neću reći, nje reći sve, ja ostavim tu. Nek pređe ovaj dan u tiho večer, bez suza pustit ću da odeš ti. Jer sećanje, još sećanje ima, jedan napitki dan, što dožive s tobom ja.
I'll Remember April, popularna pesma, jazz standard, Ginnie DePaula i tekstopisaca Patricia Johnson i Donna Reya. Prvi put je izvedena, 42. u komediji Abbott i Costello, Ride M. Cowboy. Od tad su snimljene desetine izvođenja. Čuli ste kako je pevao kvartet Predraga Ivanovića. Postoji verzije koje su snimili John Christie, Miles Davis, Charlie Parker, Charles Mingus, Eric Dolphy, Julie London, Judy Garland. A sada sledi i instrumentalno izvođenje kompozicije I'll Remember April, a izvođači su Louis Belson Quintet. Thank you. pobednička pesma Beogradskog proleća 1975. Kovačeva kompozicija April u Beogradu, izveli su je Duško Gojković i džez orkestar Radio Televizije Beograd u aranžmanu Zvonimira Skerla.
If you can't remember now, if love has lost its way, if romance grows dim with each passing day, ooh, if you've forgotten how we met in April rain, oh, wait till April comes again.
Kada april ponovo dođe, nema kada, došao je već uveliko. Ovo je 20. april, noćni program Jazz od ponoći do 4. prvog programa Radio Beograda. Kompoziciju Doris Schaeffer When April Comes Again izvoli su Singers Unlimited. The Bishop's Wife ili Carrie and the Bishop's Wife je romantična komedija Samuela Goldwina u kojoj su igrali Cary Grant, Loretta Young i David Niven. Lost April je pesma Leslie Newmana, koja se pojavljuje u filmu, a koju je snimio Nat King Cole.
Lost April, where did you go? Like winter snow, I saw you vanish. Lost April, so soft and warm, a memory not even time can banish. Lost a friend that taught me this, a single kiss could lead to heaven, but April had numbered days, so when they passed, love couldn't last. I lost love and you and April too. So when they passed, love couldn't last. I lost love and you and
Portugal with you, when we discovered romance like we never knew, and morning brought the rain, and now my dreams too, but still that heart says I, Baba da da da. Yes, I love you. And the Portugal too.
April u Portugalu je popularna pesma, naslovljena je također kao The Whispering Serenade. Muziku i tekst je 47. napisao Raul Ferrao, kao Fado, naslovljen Coimbra po istoimenom gradu. Engleski tekst je napisao Jimmy Kennedy, ali kompozicija najčešće izvođena i snimana instrumentalno. Najpoznatije izvođenje svakako čuvena je Amalije Rodriguez, a mi smo emitovali April u Portugalu u interpretaciji Louis Armstronga. Samo April i Sarah Vaughan, kompozicija Menija Kelema.
Chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? to. What have you done to my heart?
April u Parizu pevao je Billy Eckstein. April u Parizu je kompozicija Vernona Duke-a, izvedena je na Broadwayu 32. u okviru mjuzikla Walk a Little Faster. Kompozitor Alec Wilder napisao je bez dvoumljenja, tvrdim da je ovo savršena pozorišna pesma. Možda je bolje reći, perfektno savršena. E, možda su upravo zbog te savršenosti mnogi pevači, instrumentalisti snimili ovu kompoziciju. Louis Armstrong, Bill Evans, Charlie Parker, Coleman Hawkins, Frank Sinatra, Andy Williams, Count Basie. Dug je spisak. Basie je snimak iz 1955. najčuveniji i nalazi se na spisku najboljih interpretacija Grammy kuće slavnih. U tom snimku trubač Ted Jones svira solo temu dečije pesmice Pop Goes to Weasel. A Basie diriguje bendu da svira kao odgovor drugu temu, odnosno dve druge teme, One More Time, a zatim i One More Once. Sada ja to ne bih objašnjavala, odsvirat će vam Count Basie Orchestra kompoziciju April in Paris.
One more time.
Wait a minute. You ain't heard nothing yet. You ain't heard a thing. And now, ladies and gentlemen, I'm going to sing you a little song I haven't sung for about 2 or 3 years. A little ballad. I think you'll like it. April Showers, if you please, Professor.
Life is not a highway strewn with flowers. Still it holds a goodly share of bliss. When the sun gives way to April showers, here's a thought we shall never miss. Though April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. And if it's raining, have no regret, because it is raining, raining, you know, it's raining violet. And where you see clouds upon the hills, you soon will see crowds of a daffodil. So keep on looking for a bluebird and listening for its song. Whenever a parilla showers come along. Oh, April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. And if it's raining, have no regret, because it is raining, rain, you know, it's raining violet. And when you see clouds on the hills, no, no, they're not clouds, oh no, they're clouds of daffodils. So keep on looking for a bluebird and listening for its song. Whenever a parilla showers come.
April, u prvom satu noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. April Showers, popularna pesma koju komponovao Louis Silvers na tekst Badije de Silve, objavljena je 21. i izvedena u brodvajskom mjuziklu Bambo, gde je pevao Al Jolson. I mi smo emitovali interpretaciju Ala Jolsona, a evo kako je pevao i svirao Woody Herman. Aprilski pljuskovi.
And when you see clouds upon the hills, you soon will see clouds of daffodils. So keep on looking for a bluebird and listening for his song whenever April showers come along.
Are we just April fools?
April Fools je romantična komedija iz 69. film u kojem su igrali Jack Lemmon i Catherine Deneuve. Reditelj je bio Stuart Rosenberg. Muziku je napisao Burt Bacharach, a kompoziciju The April Fools je pevala Diane Warwick. U noćnom programu Jazz od ponoći do 4 pevala je Ana Luisa, a sada će ovu istu temu odsvirati Earl Klugh. U prvog sata Saltman Knowles Quintet, savremena jazz grupa koju su osnovali basista Max Saltman i pijanista William Knowles. Ovaj kvintet će noćas uz pevačicu Lottie Williams izvesti kompoziciju What About April Karena Francisa i Williama Knowlesa. I bit će to najava za drugi i treći sat u kojem emitujemo interpretacije kvinteta sa ili bez solista.
Resolution. I'll spend February. choosing. In March I'll ride the tailwinds on the sail of my favorite kite. What about April? How about an April's night? We could watch the April lover's moon go slipping out of sight. We'd stroll till April springtime go softly drifting by. In January I'll be recovering from last year's resolution. I'll spend February making valentines for the lover of my choosing. In March I'll ride the tailwinds on the sail of my favorite kite. What about April? How about an April's night? We could make our April's last until eternity. Each day would be April if you were here with me. May might find me searching for the taste of summer star. June could be the time I out my heart. Till I may see me shining like a violin's from spark. But April is the time. What about April? How about an April's night? We can make our April's last until eternity. Each day would be April if you were here.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Hrišćanski vernici slave najradosniji hrišćanski praznik Uskrs, kada je po verovanju vaskrsao Isus Hrist. Ove godine Uskrs istog dana slave sve hrišćanske crkve. U hramu Svetog Save u toku je ponoćna vaskršnja liturgija. Patrijarh Srpski Irinej služit će u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je misu bdenja u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu. Patrijarh Irinej i nadbiskup Hočevar uputili su vaskršnje poslanice u kojima pozivaju na svehrišćansko jedinstvo. Zbog poplava proglašena je vanredna situacija u Zaječaru, Lučanima, Požegi, Kuršumliji, Prokuplju i Medveđi. Najkritičnija situacija je u Prokuplju, jer je poplavni talas reke Toplice iz Kuršumlije krenuo ka tom gradu, gde je ugroženo naselje Draganja. Pod vodom je 10 kuća u tom naselju. Na području Kuršumlije i Prokuplja do sada su evakuisane 22 osobe. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da će timovi sektora i 50 pripadnika žandarmerije ostati tokom noći u Prokuplju kako bi kontrolisali situaciju. U Zaječaru je zbog nabujalog belog timoka popustio nasip, pa su poplavljene oranice u priobalju. U Lučanima je nabujala reka Bjelica nanela veliku štetu domaćinstvima i fabrici Milan Blagojević. Nivo reke umeđu vremenu je počeo da opada. U Požeškoj opštini pod vodom je oko 1000 hektara polja. Ugroženo je 50 domaćinstava. U Arilju se tokom noći očekuje poplavni talas sa rzava. U Kraljevu su Ibar i Zapadna Morava dostigli kritične tačke. Izvorišta u mestu Ušće na Ibru već su zamućena, vodosistem je isključen, a meštanima su upućene cisterne. Isključen je jedan izvor u Vrnjačkoj banji. Vodu za piće nemaju ni u Svrljigu, Vlasotincu, Grdelici i delu Raške. U Novom Pazaru reka Raška poplavila je više hektara njiva, nizvodno su ugrožena pojedina naselja. U opštini Tutin je pod vodom 100 hektara obradive zemlje. Na deonici državnog puta od Ivanjice do Ušća potpuno je obustavljen saobraćaj zbog obilnih padavina, saopštili su Putevi Srbije. Alternativni pravac je preko Kaone. Sinoć je obustavljen saobraćaj između Jasikova i Vlaole, jer je usled obilnih padavina na njemu oštećen kolovoz. Neprohodan je i put od Jošaničke banje ka Kopaoniku, a u prekidu je saobraćaj i na putnom pravcu Osečina-Ljubovija. Elektroenergetska situacija u zapadnoj Srbiji je potpuno normalizovana. Svi potrošači na području Užica i Čačka imaju električnu energiju i sve trafostanice su u pogonu, saopštio je sinoć EPS. Zbog vremenskih neprilika od 17. aprila bez struje je bilo 15.000 potrošača. U prvim utakmicama četvrtog kola košarkaške Superlige Srbije Partizan je u Valjevu pobedio Metalac sa 95-67, a Crvena zvezda je u Beogradu savladala Kragujevački Radnički sa 82-62. I vreme danas promenljivo oblačno i toplije, povremeno kiša, temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. Thank you.
At One Dam, Joe Pass, Herbie Tasek, Eberhard Weber i Kenny Clare u kompoziciji Grossa Lorenza, Tendley, At One Dam Quintet. Quintet je grupa od pet muzičara. U klasičnoj muzici to su gudački kvintet ili gudački kvartet kojima se pridružuje klavir, klarinet, fagot i u tom slučaju zovu se, na primjer, klavirski ili klarinetski kvintet. U jazz muzici kvintet je također grupa od pet muzičara, ali sadrži dva ili jedan od bilo kojih od sljedećih instrumenta: gitaru, trubu, saksofon, klarinet, flautu ili trombon, uz jazz trio u kojem su instrumenti klavir, kontrabas i bubnjevi. U nekim modernim bendovima kvinteti su formirani sa instrumentima iz iste porodice, na primjer pet truba ili pet saksofona, različitih glasova, na primjer sopran, alt, bariton i bas, ponekad i kontrabas. Kvinteti sa ili bez solista u drugom i trećem satu noćnog programa Jazz od ponoći do četiri, Beograda 1. George Shearing kvintet sa Nancy Wilson i kompozicija Curtisa Lewisa All Night.
Never felt the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. Cause he only speaks to me when I sleep. He tells me he's in love with me, and how much he needs me to be near. But at best a dream is just a fantasy. If I touch his hand, he'll disappear. No, 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 no.
Bila je ovo balada za kvintet Đanija Koskija u izvođenju Dino Piana kvinteta i Đanije Basa. Kvintet čine Dino Piano koji svira trombon i piston, rođen je u Rafrancore u Piemontu. On je instrumentalist evropskog nivoa pa je često pozivan da snima sa francuskim jazz bendovima. U kvintetu su i Đani Baso, hard bop, tenor saksofonista, i svirao je na svim Sanremskim festivalima 50. i 60. Gianni Koskija je aranžer grupe, Enrico Devija svira klavir i bio inspirisan Rasom Freemanom, a Franco Tognani svira bubnjeva, on iz Torina i studirao je kompoziciju. Ovaj kvintet izveo je baladu za kvintet Giannija Koskija. Sledi sada Terry Gibbs kvintet u kompoziciji Let's Do It. Noćni program džez od ponoći do 4 slušamo interpretacije kvinteta. Na redu je David Morey kvintet sa Rayom Andersonom i Antonijem Davisom, kompozicija Stomping at the Savoy sa albuma iz 1994.
Thank you.
kvinteti u noćnom programu. Phil Woods, saksofonista, je predvodio brojne male sastave. Konstantno se preispitivao kao vođa, kao izvođač i kao kompozitor i aranžer popularnih standarda. E pa, jedan od tih aranžiranih standarda sada sledi. Sa trubačem Brianom Lynchom, pijanistom Billom Charlapom, basistom Steveom Gilmorom, Billom Goodwinom bubnjarem, Phil Woods je snimio Gershwinovu uspavanku Summertime. Phil Woods Quintet. Bilo je ovo još jedno latino izvođenje uspavanke, teško da bismo uz to zaspali, pre bismo zaigrali, Sometime u interpretaciji Latin Jazz Quinteta Juana Amalberta. On je bio vođa Latin Jazz Quinteta uz originalnog basistu Billa Ellingtona, a sa njima su nastupali brojni, značajni, vrlo, vrlo popularni instrumentalisti. Sada sledi kvintet Johna Harry, odnosno Johnnya Smitha. On je bio američki cool jazz i mainstream jazz gitarista. Album Moonlight in Vermont snimljen je 52. sa Stanom Getzom. Naslov albumu dala je kompozicija Johna Blackburna Karla Suesdorfa, a koja je bila i Smithov najveći hit. Moonlight in Vermont je bio jazz album broj 1 52. i veoma važan u cool jazz žanru kao i u evoluciji jazz gitare. Stan Getz, Johnny Smith, Sanford Gold, Don Lemon i Eddie Safranski u kompoziciji Moonlight in Vermont. Max Roach Clifford Brown Quintet. Kvintet koji su zajedno vodili trubač Clifford Brown i bubnjar Max Roach snimio je album Jordu, sa kojeg do kraja drugog sata emitujemo istoimenu kompoziciju.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Hrišćani slave najradosniji praznik Uskrs, kada je po verovanju vaskrsao Isus Hrist. Ove godine Uskrs istog dana slave sve hrišćanske crkve. U hramu Svetog Save na Vračaru u toku je ponoćna vaskršnja liturgija. Patrijarh Irinej služit će u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je sinoć misu bdenja u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu. U uskršnjoj poslanici patrijarh Irinej poručuje da dolazak Uskrsa u srcima vernika treba da useli mir i sigurnost. Beogradski nadbiskup Hočevar u poslanici poziva vernike da slaveći Uskrs obnove veru i nadu. Zbog poplava proglašena je vanredna situacija u Zaječaru, Lučanima, Požegi, Kuršumliji, Prokuplju i Medveđi. Najkritičnija situacija je u Prokuplju, jer je poplavni talas reke Toplice krenuo ka tom gradu, gde je ugroženo naselje Draganja. Na području Kuršumlije i Prokuplja do sada su evakuisane 22 osobe. Timovi sektora za vanredne situacije i pripadnici žandarmerije kontrolisat će situaciju u Prokuplju i tokom noći. U Požeškoj opštini pod vodom je oko 1000 hektara polja. Ugroženo je 50 domaćinstava koje su sama počelo evakuaciju. U Arilju se noćas očekuje poplavni talas sa rzava, jer voda na njegovim pritokama neprestano raste. Padavine i topljenje snega zadaju probleme i mnogim drugim krajevima u zemlji. Pijaću vodu nemaju u Svrljigu, Vlasotincu, Grdelici, Vrnjačkoj banji, Ušću i delu Raške. Na deonici državnog puta od Ivanjice do Ušća potpuno je obustavljen saobraćaj zbog obilnih padavina, saopštili su Putevi Srbije. Alternativni pravac je preko Kaone. Obustavljen je saobraćaj između Jasikova i Vlaole, jer je usled obilnih padavina i bujice na njemu oštećen kolovoz. Neprohodan je put i od Jošaničke banje ka Kopaoniku, a u prekidu je saobraćaj i na putnom pravcu Osečina-Ljubovija. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale teniskog Masters turnira u Monte Carlu, pošto je izgubio Švajcarca Rodžera Federera sa 2-0. Federer će danas u finalu igrati protiv sunarodnika Stanislasa Vavrinke. U polufinalu dublova Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor izgubili su od Amerikanaca Boba i Majka Brajana sa 2-0. Vreme danas promenljivo oblačno i toplije, povremeno kiša, temperatura do 21 stepen. Trenutna temperatura u Beogradu je 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. Thank you.
Gene Harris i tenor saksofonista Scott Hamilton u kvintetu u kojem su i gitaristi Hobelis, basista Ray Brown i bubnjar Harold Jones na početku trećeg sata izveli You Are My Sunshine. Sledi sada Clark Terry Bob Brookmer kvintet u kompoziciji Stolen Moments. 1973. objavljena su malo poznata izvođenja Clark Terry Bob Brookmeir kvinteta. Terry svira flygelhorn, a Brookmeir ventil trombon i imaju izvanrednu podršku pijanista Eddie Coste. Njemu je ovo bio posljednji session, basiste Johna Benjamina i bubnjara Ozzie Johnsona. Terry i Brookmeir izveli Stolen Moments. Sledi Kenny Durham sa kvintetom Maxa Roacha. I'll take romance.
Thank you.
Steaming with Miles Davis Quintet je album snimljen 1956. a objavljen 1961. Sa tog albuma emitovali smo kompoziciju Well, You Needn't Thelonious'a Monk'a. Sa italijanske jazz scene predstavljamo dva kvinteta, Lo Greco i Hi-Fi Quintet. Kvintet Lo Greco izvodi kompoziciju Shades of Blue, a Hi-Fi Quintet è Studio Misterioso.
Shades of blue, shades of blue, shades of blue, gotta give it to you. What's that light that I can see? What is that light shining for me? Must be the message coming from above, the message of shades of blue. Shades of blue, shades of blue, shades of blue, shades of blue, shades of blue. Gotta give it to you. What's that light still shining for me? Must be the shades of blue. Must be the angel in the shades of blue. Shades of blue, shades of blue, yeah. Shades of blue, shades of blue, yeah. Shades of blue, the message of shades of blue. Now, brothers and sisters, hear me when I'm singing to you, yeah. Shades of blue. Shades of blue. Gotta give it to you, yeah. What's that light that I can see? What is that light shining for me? Shades of blue. In the shades of blue. What's that light still shining bright? What's that light so deep inside? Shades of blue, just for you. Gotta give it, gotta give it to you. Shades of blue. Shades of blue. Shades of blue. The message of shades of blue. You don't believe that I've been redeemed, yeah. Shades of blue, yeah. Shades of blue. Gotta give it to you. Shades of blue. Shades of blue, yeah. Shades of blue all over. Shades of blue. All my brothers in the shades of blue. Shades of blue, shades of blue, shades of blue, shades of blue, gotta give it, gotta give it.
give it to you. Lord Almighty said we should come together as one. You know, we should love your neighbor as you love yourself. It's all the Ten Commandments, yeah. So brothers and sisters, all you gotta do is just believe. We'll talk about the shades of blue. Come on. In the shades of blue. Yeah. Thank you.
ladies and gentlemen. Let's swing with Cannonball Adderley and the quintet.
Julian Cannonball Adderley Quintet u kompoziciji Mercy, uživo snimljeno u klubu 67. Cannonball Adderley, Nat Adderley, Joe Zawinul, Viktor Gaskin i Roy McCardy. Za kraj trećeg sata i kao najava četvrtog u kojem emitujemo koncertne snimke, susret trubača Wyntona Marsalisa i harmonikaša Richarda Galliana 2008. na letnjem jazz festivalu u Francuskoj, kada su izvodili muziku iz repertoara Billie Holiday i Edith Piaf. Pod nazivom From Billie Holiday to Edith Piaf snimak koncerta je objavljen na kompakt disku. I eto prilike za ljubitelje džeza koji nisu prisustvovali koncertu živo da čuju rezultat susreta dva majstora, dva velika talenta u muzici koja je savremena, koliko i bezvremena, muzici koja je svojevrsno putovanje kroz život. Fantastično kod Marsalisa i Galliana u njihovom sučeljavanju je preplitanje solističkih deonica unutar fraze. To je rekla bih, radosna podela iskustva dva velika muzičara. Kompozicije iz repertoara dve dive, izvedene u aranžmanima primerenim vrhunskim muzičarima, pokazale su da, ma koliko su Billy i Edith žanrovski bile različite, da pripadaju istoj kategoriji pevačice koje inspirišu savremenike, ali i generacije koje dolaze. Marsalisov kvintet je svirao u sledećoj postavi: Walter Branding, tenor saksofon, pijanista Dan Immer, basista Carlos Henriquez i bubnjar Ali Jackson. Saradnja ovih muzičara je kao razgovor koji teče neometano bez napora, u kojem je svako solista u svom domenu i u kojem se svi odlično razumeju. Na zajedničkom zadatku Marsalisov kvintet i Galiano, svaki u svom miljeu, u kompoziciji La Vie en Rose.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Hrišćanska crkva i vernici slave Uskrs. To je najveći hrišćanski praznik, jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih kao pobedu vere i života nad smrću. U hramu Svetog Save na Vračaru održana je ponoćna vaskršnja liturgija. Patrijarh Irinej služit će u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi. U crkvi Hrista Kralja u Beogradu uskršnju misu predvodit će beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Patrijarh Irinej i nadbiskup Hočevar u vaskršnjim poslanicama pozvali su na sve hrišćansko jedinstvo. Zbog poplava proglašena je vanredna situacija u Zaječaru, Lučanima, Požegi, Kuršumliji, Prokuplju i Medveđi. Najkritičnije je u Prokuplju zbog poplavnog talasa reke Toplice. Na području Kuršumlije i Prokuplja do sada su evakuisane 22 osobe. Poplave stvaraju probleme i u mnogim drugim krajevima u Srbiji. Izvorišta u mestu Ušće na Ibru su zamućena, vodosistem je isključen, a meštanima su upućene cisterne. Isključen je i jedan izvor u Vrnjačkoj Banji. Pijaću vodu nemaju ni u Svrljigu, Vlasotincu, Grdelici i delu Raške. Na deonici državnog puta od Ivanjice do Ušća potpuno je obustavljen saobraćaj zbog obilnih padavina. Alternativni pravac je preko Kaone. Sinoć je obustavljen saobraćaj između Jasikova i Vlaole, jer je usled bujice oštećen kolovoz. Neprohodan je put od Jušaničke Banje ka Kopaoniku, kao i putni pravac Osečina Ljubovija. Zbog poplava će u vladi Srbije biti održana sednica štaba za vanredne situacije, koja će predsedavati premijer Ivica Dačić. Sednica počinje u podne. Rusija će morati da preduzme mere ako se NATO približi njenim granicama, poručio je sinoć portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. On je upozorio alijansu da će njeno dalje proširenje i još jedan korak bliže granicama Rusije povući za sobom prekrajanje celokupne evropske strukture bezbednosti. Peskov je istakao da ni jedna zemlja ne može da ostane ravnodušna kada se rat odvija u blizini njene granice. U Bukureštu će biti nastavljen duel između ženskih teniskih reprezentacija Rumunije i Srbije u okviru baraža za opstanak u svetskoj B grupi Fed Kupa. Posle prvog dana Rumunija vodi sa 1-0. U 10 časova Bojana Jovanovski i Simona Halep nastavit će meč prekinut zbog kiše u prvom setu pri rezultatu 3-1 za rumunsku teniserku. Po završetku tog igraće se još 2 meča u singlu i 1 u dublu. I vreme danas promenljivo oblačno i toplije, povremeno kiša, temperatura do 21 stepen. Trenutno je u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Live at the Lighthouse Washingtonu s albuma Ramsey Lewisa. Ramsey Lewis svira kompozicije Beatlesa. Emitovali smo Noć posle napornog dana. Ovo je četvrti sat noćnog programa i koncertni snimci, oni koje nismo emitovali u noćnom programu od pre mesec dana, kada je ceo noćni program bio posvećen upravo koncertnim interpretacijama. Sledi sada kompozicija Elmer Special u interpretaciji Lionela Hamptona. Satu noćnog programa Beograda 1 emitujemo koncertne snimke. Moanin je naziv albuma Arta Blackija i Jazz Messengersa, objavljen 58. Naziv albumu dala je kompozicije koju je napisao pijanista Bob Timmons. Sastav koji je snimio kompoziciju Moanin je bio sledeći: Art Blackie, Lee Morgan, Benny Golson, Bobby Timmons i Jimmy Merritt. temu, on im je napisao pijanista Bob Timmons. McCoy Tyner i Sammy Kahn potpisuju kompoziciju You Taught My Heart to Sing. McCoy Tyner.
We got a thing that's going on.
so much too strong. Just to let it go now. We meet every day at the same cafe. 6:30 and no, no, she was there. Holding hands and making all kinds of plans while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, you got a thing that's going on. I know that it's wrong, but it's much too strong just to let it go now. Now we've got to be extra careful that we don't lift our hopes up too high. Hurt so much inside. And I shall go away, and I'll go mine. But tomorrow we'll meet at the same place, at the same time. Yeah. Me and Mrs. Jones.
Yes. Koncertni snimci su i sada sledi kompozicije Bobby Watsona A Wheel Within a Wheel, Wynton Marsalis. Thank you.
our version now, 1961 version of Manteca.
I never go back to Georgia. Won't sell that neither. Thank you.
Dizzy je najavio kompoziciju koju je svirao, a ja sada najavljujem Sonny Blues u interpretaciji Sonny Stitt. U stvari, Sonny Stitt Live at Ronnie Scott's je peti album kvarteta Dicka Morrisija. To je jam session sa saksofonistom Sonnyem Stittom u jazz klubu Ronnie Scott u Londonu 65. Sonnyev Blues.
Thank you.
Žena je slatka, prepoznatljiva iz crtanog filma O tri praseta, Who's Afraid of the Big Bad Wolf, Anne Ronell i Franka Churchilla. Izveo je Duke Ellington uživo 58. i taj snimak je eto sačuvan. Mi smo ga emitovali u noćnom programu Jazz od ponoći do 4 u ovom četvrtom satu. I još jednom Ellington, ali ovoga puta njegov standard Don't Get Around Much Anymore. U originalu je bio instrumental koji je prvi snimio sa big bandom pod nazivom Never No Lament. Tekst Boba Russella i nov naziv dodat je 42. Jimmy Hamilton, američki džez klarinetista, tenor saksofonista, aranžer, kompozitor, profesor, najpoznatiji po 25-godišnjem radu sa Dukeom Ellingtonom. Don't Get Around Much Anymore, Jimmy Hamilton. Za kraj Mac the Knife, Marka Blitzsteina i Bertolda Brechta, Kurta Weila i Muscat Tremble Ray Gilbert i Kida Oria u interpretaciji orkestra Ray Conniffa sa albuma Live at the Sahara u Tahoe 1965. Laku noć i dobro jutro.
For our trombone section.
Number that they would never leave out of their repertoire. It's called The Muskrat Ramble.